Magnússon og svara fyrirspurn.
Virðulegi forseti, mér hefur borist fyrirspurn í þremur liðum frá háttvirtum þingmanni Árna Johnsen. Í fyrsta lagi spurði þingmaðurinn það hvaða aðferðafræði hafi verið beitt við yfirtöku fyrirtækja af hálfu banka og skilanefnda. Vegna þess að rétt að taka fram að endurskipulagning atvinnufyrirtækja á vegum bankana eða annarra fjármálafyrirtækja er flókið og umfangsmikið verkefni og raunar eitt að vanda samasta sem Íslendinga standa núna frammi fyrir. Það nauðsynlegt, ekki bara vegna þeirra sem að eiga beinan hluta máli, heldur fyrir efnahagslífið allt, að skýrar og sanngjarnar verklagsreglur séu hafðar að leiðarljósi þegar fyrirtæki eru endurskipulögð eða fjárhagur þeirra endurskipulagður og þau jafnvel yfirtekin af fjármálafyrirtækjum. Að því næstur komist þá hafa bankar og eftir atvikum sparisjóður og skilanefndir og aðrir slíkir aðilar komið sér upp nokkuð skilvirkum og eðlilegum verklagsreglum endurskipulagningu fyrirtækja. Þótt vitaskuld séu þær ekki fullkomnar frekar en önnur mannanna verk og verða eðlimál samkvæmt aldrei óumdeildar. Það einfaldlega þannig í málum sem þessum, þar sem tekist á mikla hagsmunni að sitt sýnist hverjum og aldrei hægt að gera svo öllum líki. Þessar reglur eru, að því að næstur komist, alla jafna aðgengilega meðal annars á VF viðkomandi fyrirtækja og er vísa til þess ef að menn vilja kynna sér þær nánar. Í öðru lagi spurði þingmaðurinn hvort reynt hafi verið til hins ítrasta að láta viðkomandi fyrirtæki standa. Viðskiptaráðuneytið fær þær upplýsingar frá bönkunum og skilanefndunum að það sé alla jafna raunin, það sé reynt sé til hins ítrasta að aðstoða skuldsett fyrirtæki með skuldbreytingum og öðrum þeim leiðum sem færar kunna vera til þess að ekki komi til yfirtöku. Yfirtaka er þrauta úrræði í flestum tilfellum. Enda það alla jafna ekki í hag banka að reka fyrirtæki hvort sem það lengri eða skemmri tíma ef að hjá því hægt að komast. Þó skal bent á að rök standa til þess að sum fyrirtæki, eins og til dæmis mjög skuldsett eignarhaldsfélög sem eru hvorki atvinnuskapandi enda með lítinn sjálfstæðan rekstur, mjög verðmætaskapandi ættu að fara gjaldþrotaleiðina frekar en að vera yfirtekin af bönkum. Það að minnsta kosti vandséð að það sé þjóðhagslega hagkvæmt að halda þeim gangandi nema ef til vill í undantekningatilfellum þótt það geti verið þjóðhagslega hagkvæmt og sé það vantalega mörgum tilfellum, jafnvel flestum, að halda þeim fyrirtækjum, þeim rekstrarfélögum gangandi sem að eignarhaldsfélögin eiga eða hafa átt. Í þriðja lagi spurði þingmaðurinn hvort jafnræðis hafi verið gætt. Vegna þess er rétt að taka fram að viðskiptaráðuneytið leggur áherslu á að jafnræðis sé gætt hjá bönkum og skilanefndum við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja. Það eru upplýsingar sem ráðuneytið fær úr fjármálakerfinu gefa almennt ekki tilefni til þess að efast að svo sé. Þótt vissulega sé, eins og áður var nefnt, lítil sátt í sumum tilfellum aðgerðir gagnvart einstökum fyrirtækjum. Hafa ber í huga að framtíð viðskiptabankana ræðist auðvitað meðal annars af því hversu vel þeim tekst að halda utanum og styðja viðskiptavini sína og sína þeim samkynni leið og viðskipta hagsmunum bankans leið og vörður í staðin viðskipta hagsmunum bankans.
Til málstökur